Muzička enciklopedija. Emisija obrazovnog programa Radija Svetigore. Dragi slušaoci, tema današnje emisije je muzički oblik sonata. Sonata je ciklična kompozicija sastavljena od 3 ili 4 stava, gdje prvi stav ima sonatni oblik. Raspored tempa trostavne sonate je brz, lagan, brz, dok se u četvorostavnoj umeće menuet ili skerco između laganog i brzog stava. Sonata da Chiesa ili crkvena sonata formirana je u Italiji tokom 17. vijeka i čine je 4 stava rasporeda lagan, brz, lagan, brz. Za početak emisije poslušajmo Corellijevu crkvenu sonatu opus 3 broj 2 u D duru.
Thank you. Muzička enciklopedija.
Klasična sonata se od svite razlikuje dubljim sadržajem, većom složenošću i razrađenošću oblika, čvršćom povezanošću stavova u organsku cjelinu. Prvi stav sonate je u brzom tempu i ima sonatni oblik koji se dijeli na tri cjeline: ekspoziciju, razvojni dio i reprizu. U ekspoziciji se izlaže tematski materijal koji čine prva i druga tema, a one su međusobno povezane takozvanim mostom preko kojeg se ublažava kontrast ovih tema. Razvojni dio ima ulogu razrade tematskog materijala ekspozicije, ali se može uvesti i nov materijal koji nekad može dobiti izgled treće teme. Repriza predstavlja djelimično izmijenjeno ponavljanje ekspozicije. U nastavku emisije poslušajmo prvi stav Mozartove klavirske sonate broj 13 u B-duru.
Thank you.
Muzička enciklopedija.
Drugi stav sonate je u laganom tempu i po strukturi može biti oblik pjesme, sonatni oblik, tema sa varijacijama ili rondo. U nastavku emisije poslušajmo drugi stav Mozartove klavirske sonate broj 7 u C duru, koji je po obliku vrlo rijetka dvodijelna pjesma.
Muzička enciklopedija.
Treći stav četvorostavne sonate je kod starih klasičara menuet, a od Beethovenovog doba skjerco, i on je po obliku složena trodijelna pjesma. U nastavku emisije poslušajemo treći stav Beethovenove klavirske sonate broj 2, opus 2, u A-duru.
Muzička enciklopedija.
Završni stav je također u brzom tempu i najčešće ima oblik ronda, sonatni oblik, temu sa varijacijama ili fugu. Za kraj današnje emisije poslušajmo završni stav Beethovenove klavirske sonate opus 27, broj 2, poznatije pod nazivom Mjesečeva sonata.
Thank you.
Muzička enciklopedija.
Bilo bi to sve što smo vam pripremili za današnje izdanje emisije Muzička enciklopedija. Autor i voditelj Marija Stanišić. Hvala na pažnji. Do slušanja. Zbogom. Muzička enciklopedija. Emisija obrazovnog programa Radija Svetigore.